Hoşyariya Dilan. Ji bernameya Hoşyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Biber. Gava xweda zarokek da Ibrahim û jina wî Sarahî temenê wan bi nav Salên veçûbû. Yek ji navê xwe diyar kir wisa got: Ez Elşad dayim, wateya wî navî ev e. Yek û qeweta wî digihîje her tiştî xweda ye. Xweda ji Ibrahim re got: Ez ê li gorî peymana me bi hev re daye bimeşim û heta ji min bê ez ê zûriyeta te pir bikim. Di temamê nivîsên pîroz de em dibînin ku navê Elşad day di rewşên biber de û di rewşeke ku pir fêkî daye tê de dîtin. Xweda bi qeweta me ya ku em pê her tiştî sînor dikin, ew bihêza xwe ya bêsînor û ya ku qeweta wî ya digihê her tiştî pir dike û hîn bêhtir biber dike. Di beşa 28-an ya destpêka ayeta 30-an de Îshak kurê Îbrahîm ji kurê bavê xwe Yaqûb re dibêje: Xwedayê karindar te pîroz bike, te zêde bike, ziriyeta te pir bike û tu bibî komeke gelan. Di beşa 35-an ya destpêka ayeta 11-an Xweda ji Yaqûb re got: Ez Xwedayê karindarim, zêde û berdar bibe. Yek û me biber dike Xwedaye. Xweda dixwaze di dilê me de fêkiyan gihan biber bibin. Di beşa 5-an ya Galatyaliyan ayeta 22-an de em dixwînin bê ev fêkî çin e: Hezkirin, kêfxweşî, xweşî, sabir, dilovanî, başî, dilsozî, cirxweşî û xwe kontrol kirin. Di axa dilê we de ev fêkî çê dibin û digihên. Ji Elşad day û ji Xwedayê ku qeweta wî digihîje her tiştî guhdar bikin, bila berhemên giyanê pîroz di jiyana we de biber bibin. Ez Nancy Demos Welgemut, wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de!